Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća, gošća kluba 2 je pisac i prevodilac Ivana Hadži Popović. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
Govorit ćemo danas o biblioteci frankofone knjige koju uređuje u Albatros Plusu. Rekli smo, prevodilac je s francuskog, ja dodajem sad, rekli smo da je književnica i dakle urednica u izdavačkoj kući Albatros Plus. Vi ćete nam otkriti naziv biblioteke i reći o naslovima do sad prevedenih knjiga u toku razgovora, a mi smo, eto, zahvaljujući njenom poznavanju književnosti, frankofonih pisaca, dobili jednu sjajnu biblioteku u kojoj se afirmiše njihovo delo i frankofona ideja na taj način. O tome šta će uskoro iz štampe izaći, danas ćemo govoriti, ali ja bih najpre naše slušalce na samom početku naše današnje emisije, našeg današnjeg susreta, podsjetila na vašu izuzetno lepo napisanu knjigu Ljubičice Leonarda da Vincija, gde vi upravo tu ideju, frankofonu ideju, na jedan veoma nenametljiv način razvijate. I da kažemo slušaocima da je mart mesec u celom svetu mesec frankofonije i da mi u Srbiji takođe svake godine obeležavamo taj značajni mesec.
Pa, u stvari, knjiga je odličan izgovor, kako kažem, i inspiracija za ovu temu frankofonije, zato što smo mi u stvari frankofona zemlja, i iako kažu da smo do 80. godina prošlog veka bili mnogo više frankofona nego danas, ali ja daću i argumente zbog kojih mislim da smo i danas frankofona zemlja. Naime, to je pojam koji ulazi, stupa na scenu 60. godina prošlog veka i podrazumeva zemlje na čitavoj planeti koje su okrenute francuskom jeziku i na određen način francuskoj kulturi i u kojima se govori francuski i tako dalje. A kod nas je ta frankofonija i uopšte odnos sa francuskom kulturom u stvari začet naročito između dva svetska rata, i to je taj odnos između francuskih i srpskih nadrealista koji je stvorio u stvari to što i mi danas na određen način smo okrenuti ovaj frankofoniji. To je u suštini sklonost ka avangardi i slobodnom duhu. To znači ta frankofonija i francuska civilizacija. E sad, koliko su ti nadrealisti koji su bili francuski đaci, to je jedan pojam koji je ušao kod nas zahvaljujući Prvom svetskom ratu, kada je u stvari Francuska smatrana kao da je druga srpska domovina, i mnogo je intelektualnih ljudi odlazilo u Francusku na školovanje i za vreme rata i posle rata. I ti francuski đaci su stupili na scenu između dva svetska rata, na političku i na književnu scenu, a naročito posle Drugog svetskog rata. I samo da pomenem neka imena, pa će se videti koliko je to značajno. Naprimer, Marko Ristić, Koča Popović, Dedinac, Dušan Matić, pa onda naravno i Davičo i Ivo Andrić i Crnjanski. Naprimjer, Crnjanski je smatrao, da govorio da u mirisu Pariza on osjeća ljubav i bezbrižnost, a Marko Ristić da je Pariz jedan muzej čudesa. Tako da su oni politički u stvari obeležili 20. vek, ti nadrealisti, i dolazilo je samo dva puta do jednog prekida, to je bilo za vreme Informbiroa, a to je kratko trajalo, i kad je bilo ovde bombardovanje 99. kada je Francuski institut demoliran. Da. Hoću da kažem i to da Galika koju ja uređujem, to je jedna edicija koja ima već 10 godina traje, je za, nažalost, do sada smo objavljivali samo francuske i kanadske pise, zato što je, u stvari, kultura je uvek zavisi od politike i od financija. E pa, Francuzi i Kanadjani podržavaju svoje pise i mi smo...
I ovu ideju koju plasirate
jeste,
koji,
i
preko knjige
ideje, jeste,
u prevodu
tako,
na
tako
srpski.
Je, da, i objavili smo desetak divnih, ne desetak, boga mi i više, skoro dvadesetak divnih knjiga sa sve najeminentniji francuski pisi. Mogu da navedem neke, kao što je na primjer Henri de Monterland, to je jedna divna knjiga koja se zove Ljubavnici i besmrtnici, to je, to su njegovi eseji, a najveći, najbolji esej je tu o Tolstoju i njegovoj ženi, kroz njihove dnevnike. Potom jedan odličan roman, Sin jedinac, Stefana Odegija, koje, to je romansirani filozofski erotikon o naličju francuske revolucije. Smeo i istorijski fascinantan. Potom, to je velika francuska spisateljica Colette, jedan odličan psihološki roman koji jako se događa početkom 20. veka, potpuno je savremen kako u jeziku, tako i u, i u psihologiji. Dešava se u Nici, Kanu i Parizu. Onda jedan odličan roman Benoît du Tertre, jednog savremenog francuskog pisca, Leto 76. koji govori baš o anarhiji, avangardi, filozofiji, previranjima, magiji, muzike i literature tih 60. i 70. godina u Francuskoj. Potom imamo Margaret Duras, odličnu spisateljicu koja je francuska ikona. Jedan odličan roman Pierre Soulina, Klijentkinja, koji govori o Parizu za vreme okupacije. Pa onda kanadski pisac Pan Bujuka, s njega smo objavili sa dva romana. On uvek ima te teme savremena, grčka, vizantijska, grčka hipika i tako dalje. On obožava ostrva, to su uvek te kulise njegovog živopisnog pripovedanja. I Katrin Kleman, takođe jedna, moram da je navedem, jedan odličan roman Martin i Han, o Martinu Heideggeru i Hani Arendt, u njihovoj vezi koja je trajala 50-ta godina. I tu su i filozofi Alain Badiou, tako da, da dalje ne navodim.
Da, kada je reč o ovoj knjizi Ljubičice Leonarda da Vincija, vi pominjete i Andrića i Crnjanskog i Marka Ristića i nekako... O Andriću znamo dosta, znamo i o Crnjanskom, ali taj deo gde se kroz vaše navode koje dajete otkriva i ličnost Marka Ristića, meni je bila posebno zanimljiva.
Pa, to je u stvari jedan, taj roman je autobiografski o tom građenju Beograda između dva svetska rata, o tom intelektualnom, duhovnom i arhitektonskom usponu od Kasabe do evropskog grada, odnosu između Pariza i Beograda, dva grada koje su spojili Gavrilo Princip i istorija.
I Beograd je stalno uprt
stalno.
Pogledom
i on pogled, da,
u Pariz.
On u Pariz i to je u taj parijski šik i tako dalje, ali to sve iz vremena ta, u stvari, četiri pisca, velika jugoslovenska, da tako kažem, koja su obeležila 20. vek kako politički, tako i književno, Ivo Andrić, Krleža, Crnjanski i Marko Ristić. Sad, njihov odnos međusobni je bio veoma dramatičan i išao je od velikog prijateljstva do još strasnijeg neprijateljstva i mržnje.
I kakav je odnos između Krleže i Marka Ristića?
Pa, Marko Ristić je prvo oduševljavao Crnjanskim i imali su veliku ljubav, međusobnu. Onda je ta ljubav prešla u mržnju kada se Ristić okreće Krleži komunisti i njega počinje da obožava, a ovog Crnjanskog do te mere da prezire, da je čak 50. godina prošlog veka ga proglasio mrtvim u eseju Tri mrtva pesnika. Onda sa Andrićem je Crnjanski imao veoma zanimljiv odnos. Prvo je bio vrlo prijateljski, potom je celog života bio uzdržano neprijateljski, tako da na kraju kada su se poslednje izgnanstva Crnjanskog sreli negde u parku u Beogradu, onda su, kaže, progutali pozdrave, tako da nisu više se praktično ni pozdravljali, mada postoji ogromna prepiska između njih i tako dalje sa početka tog druženja, jer oni su i Andrić i Crnanski u 1919. došli u Beograd da žive, Marko Ristić je rođeni Beograđanin i veliki prijatelj Bretona, mada se kasnije, posle Drugog svjetskog rata, i to prijateljstvo na političkoj osnovi rastura, tako da Krleža je ovde bio uvek rado viđen gost, ali ni Andrić ni Krleža nisu nadrealizam, su ni podaštavali nadrealizam, tako da je Andrić čak rekao da se njemu u nadrealizmu ne dopada ono nad.
Da. Bio je vrlo određen u tom pogledu. Da. Ivana, ja predlažem da predahnemo, a onda ću vas zamoliti da iščitate jedan meni veoma drag deo u knjizi Ljubičice Leonarda da Vincija, pa ćemo nastaviti razgovor u smeru frankofonije i otkrivanja novih imena koje će nama stići u vašem prevodu, a pretpostavljam u biblioteci koju uređujete u izdavačkoj kući Albatros Plus.
J'étais par hasard attiré par les lampions comme un vulgaire papillon. C'était là ton habitacle, tu t'y donnais en spectacle. J'étais là incognito et tu me fais ton numéro. Aujourd'hui bien tout laisser tomber, je t'aurais bien envoyé valser toi et ton smoking laminé.
Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
I da čujemo kako zvuči deo iz romana Ljubičice Leonarda da Vincija. Mogli biste objasniti odakle naslov?
Pa to je jedna misao Miloša Crnjanskog. On je rekao, sad da li je on to negde našao ili je on to možda izmislio na osnovu svojih proučavanja Leonarda da Vincija, da je Leonardo iz Venecije poneo Ljubičica, ne Kapu duždeva, što znači da se opredelio za umetnost i kreaciju, a ne za moć.
Što znači uopšte opredeliti se za umetnost? Vi ste se opredelili za umetnost. Vi ste magistar francuskog, pišete, prevodite i potpuno ste, vi ste posvećenik, jedan posvećenik sa, dobro, svi posvećenici jesu za primjer, ali vi ste nekako u mom doživljaju onog što vi radite zaista posebno.
Pa prvo da kažem da je ovaj roman Ljubičica Leonarda da Vincija govori o četiri generacije duhovno oslobođenih žena, okrenutih, odnosno nadahnutih francuskom civilizacijom u Beogradu, balkanskom i muškom. Znači, prvo ja sam, moja porodica i preci su bili francuski đaci, tako da je za mene Francuska i onda verovatno samim tim umetnost, pošto je Francuska tako sinonim za umetnost, bar meni, onda je to nekako valjda bilo normalno da ja se opredelim za umetnost.
Da, i francuska diplomatija zasnovana je na tako kulturološkom obrascu.
Tako je, oni su u stvari najveći kulturni kolonijalisti. Oni umeju da osvajaju zemlje preko kulture. Oni su za to specijalisti.
I da čujemo taj deo iz knjige Ljubičice Leonarda da Vincija.
Jedne večeri po završenoj projekciji, dok su se novinari i publika okupljali za konferenciju za štampu, Lilu oslovi jedna žena. Ozareno joj čestitala predstavljajući se kao unuka generala Franšea de Perea. Oduševljena sam vašim ostvarenjem. Muž i ja ne možemo da poverujemo da ste snimili film o našim razmišljanjima, o našim osjećanjima i da postoji između nas takva veza. Ovde je gužva, zato je najbolje da dođete u naš stan na večeru, da se upoznamo i o svemu porazgovaramo. Mi smo kolekcionari svega što je srpsko i što se odnosi na prošlost. Želja nam je da ili ovde ili u vašoj zemlji otvorimo muzej, ako ste slobodni u subotu uveče. I te subote na večeru kod Depreovih povela je i Filipa. Voleo bih da ih upoznam, predložio je čim mu je neverovatan događaj ispričala. Delovalo mu je to tako filmski. Kad je kolima stigao po nju, prvi put ga je za mesec dana videla tako obučenog, u sivom, besprekorno skrojenom odelu, beloj košulji i dugoj, tankoj kravati crvenkaste nijanse. Stan je bio ogroman, tih, aristokratski, na najstarijem parijskom trgu Voža. Čitave tri prostorije bile su krcate predmetima koji su govorili o zajedničkoj francusko-srpskoj prošlosti iz onih davnih odsudnih vremena. Bio je to u stvari već muzej na čijem ulazu je kao plakat stajalo zapisano: istorija nema ciljeva, istoriju čine oni koji svoje ciljeve traže. Ali i uprkos utisku smirene raskoši u svom nastupu, Depreovi su bili vrlo jednostavni, neposredni, skromni, opušteni. Unuka imala zelene oči, pogled blag, iako radoznao, a njen muž ni po izgledu, ni po nastupu nije od nje odudarao, pa je vreme prolazilo u atmosferi razlika koje su nestajale, zajedničkih osjećanja koja su se pronalazila, pogleda na stvari koji su se podudarali, van svih problema jezika ili životnog stila. Delovalo je kao da se svi oni oduvek međusobno poznaju. Harmonija kojom je trg zračio, slike i nameštaj u stanu, ukus i pristojnost, odsustvo svakog nagoveštaja, buke i nasilja, bili su tako različiti od neukusa koji je sve više tonuo njen grad, što ju je zabrinjavalo i žalostilo. Osim, naravno, kolonije, makar to bilo samo za nju. Beogradom su zavladale svetlucave, a već izlizane slike pohlepe za lažnim statusima i značajem onih što žude za trenutnom slavom. prvi put joj se činilo da je možda rođena u pogrešnoj kulturi. I dok se razgovor vodio o Parizu 20. i 30. godina 20. veka, onom njenog dede, francuskog nacionalnog junaka i onom iz Ljubiščica, na red je nekako stigao i Giacometti. I on je bio Pariz tog vremena, ali i Pariz današnjeg, jer domaćica im je otkrila da je njihov rođak Pierre organizator izložbe radova švajcarskog vajara koja treba da se u Picassovom muzeju održi za 2 godine. A onda im je Lila ispričala svoju priču.
Da, evo, pominje se Picasso, Picassov muzej. Vi ste nedavno bili u Parizu.
I da.
Ja sam čitala jedan tekst u Politici, Picasso erotska godina.
Pa, ja dosta dugo pratim zbivanja u Parizu i pišem u izložbama. Ova je stvarno izuzetna. Ona se završila pre možda 10-15 dana i iako govori samo o jednoj Picassovoj godini, to je bila godina u kojoj on maltene svakog dana napravio jedno delo. Tako da je to jedna godina koja je možda najplodnija, ne možda, nego sigurno najplodnija u njegovom životu. Kad je u stvari naslikao tu čuvenu sliku koja se smatra njegovom Madonom, devojka, san ili devojka koja spava. Inače, ja sam dosta pisala o francuskim uzbivanjima u Parizu, ali i često sam pravila intervjue sa piscima koji su objavljeni u edici koju uređujem i zato mogu da kažem da sve što se događa u Francuskom institutu, ali i u kanadskoj ambasadi je vrlo propraćeno medijski i smatram da se nekako odnos prema francuskoj kulturi i kod nas i prema toj frankofoniji menja i da je da su mediji veoma zainteresovani za to što se događa, ali da će te, kako da kažem, ta aura od pre 80-ih godina da se ponovo nekako napravi. Imamo i to udruženje frankofonih novinara koje je vrlo aktivno poslednjih nekoliko godina od kad je Gordana Popović postala predsednik, tako da eto, ja mislim.
Ali moramo se setiti predsednika Zorana Cvića i vi, ja smo u tom udruženju.
Jeste,
on je bio izuzetan.
Jeste. Pa to, ali znači to nije tačno. Mislim da je veoma aktivno i u Francuskom institutu se stalno dešavaju vrlo zanimljivi kulturni događaji iz svih oblasti. Kad dolaze Francuzi, eminentni Francuzi, da gostuju i debate se oprave i tako, tako da je to jedan živ intelektualni i duhovni centar u Beogradu.
Da, ali frankofonija nije samo Francuska.
Nije samo Kanada, u stvari uglavnom i Afrika. Međutim, pošto sam rekla da je u stvari sve zavisi od tih finansijskih, onda ono što mi ne možemo, mi u Srbiji nemamo ni tržište za knjigu, znači mi moramo da se dotiramo i onda objavljujemo ono što što možemo da kako kažem, da pokrijemo finansijski.
Ali u sklopu rada Francuskog instituta književnih prevodilaca i donedavno knjižarnice Zorana Stojanovića je dodeljivana i dodeljivaće se i dalje nagrada Branko Jelić.
Pa,
na Molijerovim danima.
Na Molijerovim danima. Molijerovi dani, to je isto, eto, u tom, da kažem, argument. To je jedan tradicionalni, sad već postao, festival francuske književnosti, pa ima sigurno 7-8 godina, kako se, a možda i više, kako se održa, kada dolaze najeminentniji francuski savremeni pisci i on traje 3 dana i veoma je propraćen medijski, znači svi mediji i pisani i televizijski su zastupljeni, tako da je to veliki događaj za Beograd. A htjela bih da kažem da se moj roman događa na 2 mesta. Jedno je Profesorska kolonija, to je kraj koji je nastao između 2 svetska rata, arhitektonski, u stvari novina u Beogradu. Prvi put je tako nešto, to su individualne kuće, vile sa baštama, 2 parka, trgom i tako. To je u stvari idejni projekat, izvođač radova je bila Danica Milosavljević Tomić, koja je moja baka. Ona je bila šef urbanističkog plana A i ona je projektovala jednu zgradu koja je u stvari bila veoma važna tada za Beograd, a to je električna centrala za koju je dobila nagradu 1925. na prvoj izložbi, izložbi arhitekture i industrijskog dizajna, a danas je to Muzej nauke i tehnike.
Da, Ivana, hoće li ova knjiga Ljubičice Leonarda da Vinčija poslužiti kao predložak za film?
Tako je, pravim jedan dokumentarni film o odnosu, o spoju Beograda i Pariza između dva svetska rata i šta je od njega ostalo danas, o tom retro glamuru sa aurom parijskog šika i o svemu, o tim francuskim đacima, o gradu francuskih đaka i naročito to, o tome šta je ostalo danas, jer ima i šta je ostalo danas od tog vremena i to je vrlo zanimljivo. Naprimjer, jedna stvar, to ću da kažem, restoran Franš. To ja mislim da mladi Beograđani koji strašno vole taj restoran, oni ne znaju da je on u stvari nosi ime velikog francuskog generala Franša de Perea. A inače, ova unuka koja se ovde pominje, to je sve istinit događaj. Znači, ona zaista postoji, oni su zaista kolekcionari, oni su zaljubljeni u Srbiju i zaista imaju to sve i zaista čak i prave jedan muzej koji negde u unutrašnjosti Srbije.
Šta je značilo krenuti u Francusku tragom Giacometija? Pročitali smo u knjizi, ima to i tragičnih događanja, ali potraga postoji.
Da. Trop cher pour nos bourses, les indies. Même nos deux chevaux n'ont jamais photo à Chantilly. Plus à la cuisine qu'au bord des piscines, on est mis Carla et Bruni. Nos plateaux télé, c'est des surgelés. Quand on se met sous un spot, c'est pas United Artists, c'est sur la chaise du dentiste. C'est en... On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu de dos. C'est le tour de France, nos vacances. Si tous nos tableaux ne sont pas des Pablo, eh ben on s'en balance. Le tout, 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 tout. On n'a pas souci des paparazzis quand on a nos troupes au plaisir. Non, seul cliché X. Les radios les fixent, donc tu vois. Je ne fais peut-être pas la une de elle tous les mois. Tu pourrais, hein. Toutes les nuits, je suis allée. Tant mieux. Il veut t'aider. On voit pas dans les journaux nos amours, nos aventures. On n'est pas même vu.
Pas ça qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime alors?
la tour reste, qu'est-ce qu'on s'en fout. Regarde nos dizaines de bouillies.
Šta je to što francuska muzika posjeduje? Stalno taj ritam i melodija. Da, čoveku stvara posebna dobra raspoloženja.
Da, ima tu neke vrste, kako kažem, sve nekako na granici između duhovnosti i skandala. I neke dubine koja nekako izgleda laka. I zato je ta muzika uglavnom onako više deluje kao neko šaputanje, pa onda sa nekim prelivima i tako, sve deluje pitko, kao njihov šarm.
Da, ali kod nekog izaziva želju da igra, da peva, da, iako ne znam, možda francuski.
I da vodi ljubav.
Da. Ivana, evo došli smo i do prevoda, odnosno najave prevoda, vašeg prevoda knjige Marijam Mađidi, Marks i Lutka. Vi ste planirali da nekako do sajma knjiga to bude prevedeno i objavljeno.
Tako je, to je, pored svih ovih knjiga, ovo je možda čak i najzanimljivija knjiga. To je jedan lirski roman, zove se Marks i Lutka. I govori o prvim danima iranske revolucije, o tim žrtvama represije, o toj zemlji dalekoj, velikoj, značajnoj i dosta tajnovitoj, ne samo za nas ovde u našoj zemlji, već i za Francusku. Govori o jednoj velikoj temi koja je vrlo aktuelna momentalno, a to je izgnanstvo. Jer je glavna junakinja, u stvari ćerka komunističkih aktivista koji beže u Francusku posle revolucije. Taj odnos između Pariza i Teherana, jedna devojčica od 6 godina dolazi u Francusku i sve ono što ona doživljava i preživljava u toj stranoj i njoj nepoznatoj zemlji, potpuno različitih, znači muslimanskoj, potpuno različitih običaja, jezik koji ona teško s mukom u prvo vreme savladava, ali ono što je, koje pitanje koje ona u stvari postavlja, to je veoma zanimljivo, taj odnos između Francuske, eto, i Irana, to je veliki, kako da kaže, jedan veliki politički i duhovni odnos, dve velike zemlje, tako, sa velikom kulturom takođe, Persija i Francuska. U toj knjizi je to nekako na vrlo jedan lep lirski način dato, i ona se pita kako je to biti Francuskinja i Iranka istovremeno. Tu isto imamo...
Da li se osjeća problem identiteta?
Tako je. I tako je, to je veoma značajan problem danas uopšte u svetu, kad imamo toliko, jel tako, tih migracija i preseljavanja ljudi koji dolaze iz potpuno, kako da kažem, sasvim različitih meridijana i ulaze u neke druge civilizacije evropske, tako da je to veoma aktuelna knjiga, ne samo zato što su Iran i Francuska na sceni, nego zato što je to jedna velika tema koja je data na jedan veoma, kako da kažem, veoma prihvatljiv način, čita se u dahu.
Da, vi ste verovatno razgovarali sa velikim brojem pisaca koji su, eto, u tom francuskom jeziku našli svoj izraz literarni. Koliko im je bilo teško, možete možda neki primer navesti, da počnu da razmišljaju, da pišu, na jeziku zemlje u koju su stigli.
Pa to je jako, kako kažem, jezik je, mislim da stranac nikad ne nauči tuđ jezik, odnosno to do kraja. I da to ne može, ma koliko žive, uvek je taj jezik, ako nije od najbaš najmanjih nogu. Tako da je taj problem jezika velika stvar, ali nije to samo jezik, to je u stvari i psihologija i duh i sve, to je u stvari čovekovo postojanje, to je jezik. I ovo je roman koji u stvari govori o tom velikom problemu identiteta i jezika kad neko, tako da ja sam jako, kako kažem, srećna što je i to Iran, za mene Iran isto jedna velika civilizacija prema kojoj gajim isto neko poštovanje, tako da, a to su tako različiti jezici, francuski i persijski, tako da je to knjiga koja će verovatno kod nas dobiti jednu veliku recepciju, ja se bar nadam.
Ali kada u Francuskoj predstavljaju Marijam Mandžidi...
Ona je dobila...
Kako je predstave?
Goncourtovu nagradu za prvi roman. I mislim da to u Francuskoj zato i dobila. Ne samo zato što je to tako dobro napisan roman, nego zato što je to velika tema kod njih. Tako, koja ih, jer oni su zemlja sa mnogo... imigranata, tako da je to i to naročito iz muslimanskih zemalja, tako da je to, zato je ona kako da kažem, veoma zapažena bila čim je to i ja ću da napravim s njom intervju koji veoma će me zanimati, u stvari ona sebe naziva francuskinjom iranskog porekla i irankom francuskinjom i irankom istovremeno, tako da je ona je veliki preporod doživela uopšte kroz tu francusku kulturu kao Iranka.
Da. Jeste li vi nekad pokušali da, pošto vam je francuski kao maternji jezik, da pišete na francuskom?
Ne. No, mislim da
pa to... da vas prevode.
ne, nisam nikad pokušala, niti da to stvarno treba, znam da su mnogi pisci to radili, ali ja mislim da ti koji su kao strani pisci, odnosno kao stranci došli da pišu na francuskom, da su njima neki Francuzi mnogo to redigovali, pomagali, jer mislim da je to prosto nemoguće, čak i kad živite 20-30 godina, to je veliki problem.
Da. Pripremate li se za mesec frankofonije?
Pa, da, mislim, to je, biće nekih događaja u Francuskom institutu, kao i uvek, kada zajedno sa Kanađanima pravimo neke, naročito mi koji smo članovi
novinarskog, da. Srpske frankofonske sekcije.
Da, jeste, Srpska frankofonska sekcija, tako da će biti, znam da će 22. biti neki okrugli sto i bit će sigurno još toliko toga.
Da, a što se muzike tiče, oni programi sa šansonom, takmičarski deo.
Da, to je divno. Ja sam čak prisustvovala jedanput jednom takmičenju gde devojčice i mladići se takmiče u pevanju francuskih šansona. To je toliko, kako da kažem, inspirativno i slatko, i tu, boga mi, ima i nekih zapaženih nastupa, tako da je ta tradicija takmičenja u francuskoj šansoni kod nas vrlo zanimljiva.
I kada čovek koji ne zna francuski, ali može da nauči nekoliko učtivih rečenica, koji bi hteo da prisustvuje događajima u mesecu frankofonije, dođe na neki od tih događaja, šta bi trebalo da kaže? Recite nekoliko rečenica na francuskom.
Je suis très honoré de participer dans un événement de cette augure. Voilà.
O, pa to, prevedite sad.
Pa, vrlo sam počestvovan što prisustvujem događaju ovakvog značaja.
O, pa to je već jedan oficijelni stil koji...
Pa ako se radi o frankofoniji, to je ipak jedan, kako ja kažem, događaj koji ima jedan politički i kulturni nivo, tako da.
Da, ali ako zanemarimo politički kontekst, kulturni se, eto, podrazumeva. Uh-huh. Najobičniji građanin, šta bi trebalo, nekoliko reči. Od dobar dan i da iskaže svoju volju i želju da prisustvuje jednom događaju. Dajte pojednostavite.
Je voudrais participer dans cet événement. Želim da učestvujem u tom događaju.
Da, eto, to je nešto jednostavnije.
Bonjour et au revoir.
Da, eto, čuli smo i na francuskom nešto u današnjoj emisiji. Ja vam želim da nastavite i dalje da pišete svoje romane, da nam otkrivate, vi nama i otkrivate neke periode koji su manje više poznati. Ovaj o kome ste govorili u knjizi Ljubičice Leonarda da Vincija jeste i kulturološki prepoznat.
Jeste poznat, ali je i prepoznat.
I s uticajem.
Ma, međutim, on je nekako, kako kažem, najznačajniji u kulturnom smislu između dva rata kod nas, zato što je ta veza između jedne velike kulture i jedne male kulture, je tako, napravila i od nas veliku kulturu u tom trenutku.
Da, a približavajte nam i frankofone pisce, to je zanimljivo, pogotovo ljude, pisce koji su iz drugih sredina stigli u Francusku i na francuskom pišu, a nisu se odrekli svog identiteta zemalja iz kojih su došli u Francusku.
Pa ja mislim da se niko ne odriče svog identiteta i da je to Francuska
možda
samo inspiriše
previše.
I samo da. Inspiriše ljude koji dođu u Francusku, jer svi dolaze sa nekom predstavom o toj zemlji koja je verovatno...
Nisam mislila o tom odricanju u tom najpogrdnijem značenju reči, ali recimo ta asimilacija je neophodna.
Da, asimilacija je neophodna, međutim, ostaje ono kao što je ova mala Iranka tako napisala ceo roman o tom svom bolu koji je osjećala dok se prilagođavala jednoj sasvim drugoj kulturi.
Da, ali je i uspela.
Ali je uspela i naravno ja to dobila Gonkurovu nagradu.
Tako je. Hvala vam. Mi smo danas mnoge teme pokrenuli u razgovoru sa piscom i prevodiocem Ivanom Hadži Popović, a govorili smo i o biblioteci Frankofone knjige koju ona uređuje u Albatros Plusu. Današnju emisiju realizovali su tonski Katarina Karakušević, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Zoran Tasić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
A grandi dans ses bras, nourri d'elle comme une tique jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con. Avec elle, tu n'auras jamais de monde. T'as trempé ta plume dans ses larmes et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme. Aujourd'hui, tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, pris ta force au creux de ses reins. Asphyxiée et laissée pour morte, mais elle respire ce matin. Pauvre idiot, sombre condamné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle
tu n'auras jamais de mots. Tu t'es gonflé de ces mots tendres, empiffré de ces jalousies.